Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Dragan Petrović, diplomirani politikolog, ekonomista, istoričar i sociolog i sa dvije odbranjene magistarske teze. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Pomaže Bog, gospodine Bulatoviću, i svim slušalcima vašeg cijenjenog radija.
Za desetak dana izlazi nova vaša knjiga, a do maja mjeseca bit će u štampi i doktorska disertacija o savremenoj Rusiji, koju ste pripremili za odbranu. Vi radite u Institutu za političke studije u Beogradu. Koji su vaši profesionalni izazovi sada? Da li je lako tolika naučna interesovanja zadovoljiti radom u institutu?
Pa da kažem da imam veliko zadovoljstvo što se bavim tom vrstom posla, zato što ipak mi nemamo dnevne obaveze, dakle nemamo tipično radno vreme, mi čak veoma retko idemo do instituta, otprilike kao i ostali naučni radnici u sličnom odnosu, oko jednu nedeljno, osim nekih individualnih preferencija koje uvijek mogu biti i češće, dakle imamo do jednu nedeljno dolazimo i to se svodi na konkretan učinak. Dakle, imamo određenu kvotu šta treba da napišemo, imamo naše časopise, verovatno znate, ja ću ovdje ponoviti, imamo tri naučna časopisa koje izdaje naš institut za političke studije. Inače, da kažem vašim cenjenim slušalcima da u Srbiji postoji više instituta političkih studija, ali onih državnih ima samo dva. To je institut, onaj čuveni, mnogo poznatiji od našeg, u Makedonskoj za spoljnu politiku. I ovaj naš, on je za političke studije, ali da se bolje izrazim, za unutrašnju politiku. Bolje, ako bismo želili da nekako to pojednostavimo, mada se mnogi od nas bave i spoljnom politikom, to se često prožima. Nažalost, u događajima u zadnjih par decenija, zbog delovanja različitih političkih subjekata na ovom našem prostoru, vrlo teško ste mogli da razgraničite na čisto unutrašnju politiku ili na spoljnu politiku, jer se i na unutrašnjom politikom često susrećemo sa delovanjem različitih političkih subjekata koji nisu samo iz naše zemlje.
Šta je sadržina knjige koja je u štampi?
Evo ovako, knjige koja je u štampi, ona se zove Novi ustav i savremena Srbija, pa zarez kao širi naslov, to ide unutra kao dodatak, jeste u potrazi za spoljnopolitičkim i unutrašnjim političkim opštesrpskim konsenzusom. Dakle, to je donošenje novog ustava u Srbiji, samo povod da se pokuša sagledati kompleksnost situacije u kojoj se nalazi Srbija i da se na osnovu, u odnosu na spoljnopolitičko okruženje i u odnosu na unutrašnje političke kompleks pitanja, već sam rekao da neka pitanja su internacionalizovana u unutrašnjoj politici Srbije, kao što je recimo pitanje Kosova i Metohije, i imamo, dakle, čitav spektar pitanja koja se tu prepliću i to je jedan pokušaj da se sagleda ta, ja bih rekao, situacija koja je kompleksna. Naravno, posle, nažalost, razdvajanja zajedničke države Srbije i Crne Gore, i to je bio jedan od razloga da Srbija kao država, dakle, koja obuhvata i srpski narod i druge građane koji u njoj žive, ali je pitanje srpskog nacionalnog korpusa šire pitanje od pitanja današnje države Srbije. Dakle, ono obuhvata, i ako govorimo o tom pojmu, i Srbe van Srbije. I ja sam u posebnom odeljku te knjige, dakle, na jednom prelazu između spoljnopolitičkih pitanja i dešavanja u svetu i interakciji srpskog pitanja u odnosu na glavne pravce promjena i tendencija u svetu i unutrašnje političke pitanja Srbije, dao jedan, tako kažem, posebno poglavlje koje sam naslovio tradicionalne srpske zemlje u okruženju Srbije, i to su dve tradicionalne srpske zemlje u okruženju Srbije, to su Republika i Srpska, koja ima državotvorna obeležja po Dejtonu i u dobroj meri ih je zadržala i dan danas, i naravno Crna Gora, bez obzira na rezultate referenduma od maja meseca 2006. O čemu naravno možemo
poći govoriti. Da li je doktorska teza vaša pred odbranom?
Da, specifična situacija, sljedeće sedmice, kako stvari stoje, tome ću biti obavešten u roku od 24 časa, znači, ne bih vas sad zamarao i vaše cijenjene slušalce, to je jedna užasno dugačka de jure procedura oko doktorske disertacije, verujte, tako da se desi da se ona završi, ja sam je završio i predao još pre više od godinu dana i ona je prihvaćena par mjeseci iza toga, a sve ostalo je otpalo na mnogobrojne tehničke, imate mnogo tih tehničkih administrativnih nivoa. Pa čak i kad je pred 4-5 mjeseci sve bilo završeno i komisija donela rešenje i na nekoliko strana referat, gdje je tu, mislim, doprinos. Govorim univerzalno i za druge kolege i koleginice koji imaju i suočavaju se s tim fenomenom. Onda se čekaju mjeseci i mjeseci da to de jure potvrdi upravni odbor univerziteta, pa sad ako on nema kvorum ili se ne sastane ili ne daj Bože da mu istekne mandat pa mora da se formira novi i to tako u nedogled. Eto, ja sam sad završio pre nedelju dana i sada ćemo imati, kako stvari stoje, sljedeće sedmice odbranu. Tema je Rusija na početku 21. veka, geopolitička analiza.
I koliko ste radili?
Ja sam radio više godina i imam nekoliko tema, kao i svaki delatnik, svaki pojedinac koji se bavi svojom časovim i poštenim poslom. Znači, imate majstore, imate zanatlije, imate sportiste, imate biznismene i ja imam svoju profesiju. Ja sam dužan, znači, da dajem neke rezultate u njoj. Znači, obično za neku profesiju čovjek mora da ima neki afinitet, malo ili više talenta i mnogo rada. I kao tako, onda morate da imate i neke rezultate iz nekih etičkih obzira. Dakle, što se tiče tih rezultata, ja bih radije govorio o njima, a ne o svojim kvalifikacijama koje su bile samo preduslov da uopšte dođem u poziciju da nešto stvaram. Tako da sam do sada objavio 6 naslova, dakle 6 knjiga, imam neki 50 objavljenih naučnih radova u naučnim časopisima i sada ovo je najkrupniji rezultat. Prosto i Rusija je krupna i velika i prosto ako se neko bavi Rusijom, to ne može da ne bude mala tema i ne može da se neko kratko vreme uradi.
Šta je bio vaš izazov za novu temu? To je Rusija, posle radova iz drugih oblasti.
Da, ja sam se bavio ranije francusko-jugoslovenskim odnosima u više navrata, imam nekoliko radova i dve monografije u tom pravcu. Bavio sam se, konkretno moja obaveza u institutu jeste podprojekat političke stranke u Srbiji posle 2000. godine. I ta knjižica će izaći, kažem knjižica jer one su manjeg obima, do 200 strana, recimo u odnosu na ta, kako kažem, veća dela, recimo kao što je bio za sada samo jedan objavljen, to je istorija industrije Beograda od osnivanja do danas, dva veka istorije industrije Beograda, koji je istoriografski rad rađen na osnovu arhive, to sam istražio 3-4 godine, to je rad od 700, 800, 900 strana sa, ne znam, mapama i tako dalje, znači to je ozbiljni rad, dok ove monografije manje, one se mogu raditi za nekoliko mjeseci. E sad, izazov je bio taj što shvatam da je Rusija bila, jeste i biće veliki i važan faktor ne samo u svetskoj i međunarodnoj politici, već je ona vezana svojim uticajem tradicionalno, a to jeste još uvijek, to pokazuju najnoviji događaj, iza politička razvoj situacije na našem podnebju, na Balkanu.
Koje ste postulate postavili sebi? Kako ste se metodološki usredsredili i zaokružili tezu?
Ovo je rad iz političke geografije, ili kako sadrži u nazivu geopolitike. Ono objedinjava multidisciplinarnost. Dakle, ako biste kao ekonomista prišli današnjoj Rusiji, bez obzira današnjoj Americi ili Francuskoj, vi biste vidjeli određene cifre, resurse i to bi bilo lepo registrovano. Ako biste prišli kao istoričar, vi biste bili više okrenuti ka prošlom vremenu, ali biste došli do određenih zaključaka u interakciji velikih sila koji mogu biti dužeg trajanja. Ako biste posmatrali stvari kao geograf, onda biste lepo mogli da sagledate klimatske, površinske, reljefne, fizičko-geografske, društveno-geografske faktore u recimo nekom području koji istražujete ovdje konkretno u Rusiji. Ako biste posmatrali sociološki, usredsredili biste se na interakciju različitih slojeva u jednom društvu, na njihove odnose, na eventualne pojavu patologije ili na prosperitet društva i slično. Ako biste stvari posmatrali također u nekom drugom kulturnom, umetničkom ili nekom drugom svetu, opet biste pravnom, recimo, mogli biste sagledati neke pravno pozitivne elemente ustrojstvene države. Moja je bila ta jedina prednost, da kažem, kažem, pošto sam po obrazovanju multidisciplinaran, pa sam takvom jednom fenomenu prišao sa manje šanse, tvrdim sam sa manje šanse, ali ne tvrdim da nisam možda upao u neko od zamki, da ne budem determinista. Dakle, da neke od faktora preterano ne precenim.
Uh-huh.
A da opet neke druge dovoljno ne uvažim. Trudio sam se da svemu koliko je to moguće i otuda taj rad u svojoj prvoj trećini, on ima nešto preko 600 strana onog formata u kojoj se rade ti klasični doktorski radovi, to kad se stavi posle u izdanje, literalno je 30% veće. Dakle, trećina rada je bila istorijska ocena dosadašnjeg razvoja Rusije od Kijevske do danas, aspekta njenog teritorijalnog širenja i geopolitičke moći koje je imala u regionima koje je obuhvatala. Druga, da tako kažem, mega celina knjige je bio ocena fizičko-geografskih faktora gde se mogao da ukrstim ne samo veličinu Rusije, nego i pozitivne i negativne aspekte hidrografije, klime, koja je veoma značajna da bi se sagledao fenomen Rusije, jer ono obuhvata različite klimatske zone i tako dalje, geografske elemente i ostalo. Onda sam imao dnevno-političke, onda sam imao regionalizaciju današnje Rusije, gde sam ukrstio etničku strukturu regiona, kulturnu, obrazovnu, čak odnose među polovima, pojedinim zonom i tako dalje. Znači, sve te faktore sam pokušao da prikažem kao jednu sliku današnje Rusije, gde sam bezmalo, to ću vam reći, došao do zaključka da je ona imala različite faze u svojoj istoriji, da je imala i krize i da je ovaj period 90. godina sam se usudio da kompariram sa periodom od 10. godina smutnje i vremena. To je kratak istorijski period početkom 17. veka kada se ova sila našla u dubokoj krizi. Dakle, opet smo imali jedan period 10. godina kada se ona našla u dubokoj krizi, ali velike države koje imaju utemeljenje u prostranstvu teritorije, broju stanovnika, ekonomskoj moći, resursima, vojnoj snazi, vrlo brzo, mnogo lakše od drugih manjih država se amortizuju te udare i mi već sad imamo da posle 7 godina Putinove, tako kažemo, ere, uslovno rečeno, imamo punu rehabilitaciju Rusije i njen dalji uspon koji je vrlo dramatičan u pozitivnom smislu za tu silu.
Da li je Rusija, ovo što rekao ste vezano za Putina, zemlja u ekspanziji, u tom smislu, da li je ona u poziciji da povuče veto po pitanju statusa Kosmeta?
Vidite, to je jedno pitanje koje je zaista vrlo, vrlo konkretno pitanje, ali ovako. Došlo je do izvesnih promjena na području, što se tiče Rusije, u svakom pogledu u odnosu na onu Rusiju koju mi znamo iz istorije. Dakle, bilo da je to bila Rusija do tatarskog perioda, bilo da je to Rusija vremena do smutnih vremena, bilo da je to Rusija u vremena Romanovih, dakle, do početka 20. veka, ili je to Sovjetski savez kao transformisana Rusija, kako su je mnogi zapadni autori doživljavali, da je Sovjetski savez u stvari Sovjetska Rusija sa dominacijom iz više razloga, zbog vojnosti, zbog kulture, zbog političke dominacije Rusa i tako dalje. U ostalom, istorijski Belorusi, pa i Ukrajinci su bili integralni deo ruske nacije, i tako da je današnja Rusija objektivno država koja je nešto slabija u parametrima tvrde moći u nauci u međunarodnim odnosima, to je veličina teritorije, iako je dalje najveća zemlja na svetu, broj stanovnika, vojna, ekonomska i druga globalna, da tako kažem, moć u odnosu na druge velike sile. Dakle, reći ću vam da je carska Rusija bila vrlo malo iza Kine i tu uz Indiju država sa najbrojnijim stanovništvom u svetu krajem 19. veka, gdje je imala vrlo visok priraštaj stanovništva, a da danas Rusija iz godine u godinu se javlja malo pa neka država ne baš zvučnog imena koja pretekne po broju stanovnika. Danas je Rusija na 7. mjestu po broju stanovnika, a do juče je bila na 3. mjestu. Međutim, neki elementi moći Rusije, znate, početkom 19. veka, drugo je teško bilo sagledati nekim savremenicima, da će krajem tog veka ljudi imati mašine na parni pogon, da će imati vozove i tako. Početkom 20. veka teško je bilo zamisliti nekome da će ljudi moći da idu na mjesec. E sad je teško zamisliti na početku 21. veka da neki resursi, bez obzira što je konsenzualno prihvaćeno da je Rusija najbogatija sa resursima u svetu, ona ima neke resurse koje su budućnost sveta, kao što je čista voda, kao što je bogatstvo u prostoru, jer je planeta sve prenaseljenija, pogotovo rubni regioni oko Rusije, kao što su Daleki istok, pogledajte Engleska, Holandija, Nemačka, Italija, to je prenaseljeno. Rusija ima obilje prostora. Belom čovjeku u Rusiji, kažem belom jer to je ipak evropski čovjek koji živi van Evrope, još samo u Rusiji i u Angloamerici i Australiji, jer on je na prostor, je ogroman prostor na raspolaganju. On ima černozem, kvalitetnu zemlju za obradu koja postoji samo u Vojvodini i u izmenjenom obliku na američkom srednjem zapadu. Nigde takve zemlje nema u takvim količinama da one mogu da hrane mi u jardu ljudi. Osim toga, ona ima čistu vodu koja je u deficitu u svetu. Vi pogledajte regione u Aziji koji nemaju vode, Bliski istok, unutrašnju Mongoliju, više Sovjetske republike, Kazahstan, Uzbekistan, Srednju Aziju, Afganistan, Iran, Irak, Siriju, Liban, Saudijsku Arabiju, Severnu Afriku i ove druge države što imaju vode imaju neku skromnije za lokalnu upotrebu. Rusija ima u Sibiru velike reke koje su u rangu, ne znam, u slatkovodnim recimo pravi okeani, kao što su Irtiš, Ob, Jenisej, Amur, Ural, ima Bajkalsko jezero koje je dublje od Jadranskog mora, recimo, da je čista voda, koji su takvi kubici čiste vode koje je nedirnuta, znate. Ona, gledajte sljedeći fenomen, ona ima šume, cijela planeta nema šume. Multinacionalne kompanije svojim delovanjem su uspjele da poseku u kratkom roku. Ja govorim samo o jednom negativnom trendu, ne govorim da ona imaju i pozitivnih efekata. Ali recimo brazilska šuma koje su pluća sveta nestaje. Afričke šume. Šuma je skoncentrisana u Sibiru. Koliko su šume u Rusiji svetska rezerva? Ja ću vam spomenuti da iako se stoljećima koriste, samo evropski sever, znači severno od 60. paralela u Evropu, to je takozvana severnoevropski region, nekoliko poznatih gradova za šire, Arhangelsk, Murmansk, Vorkuta i tako dalje, to je nedirnuto gore, tu je vrlo malo eksploatisano, a da recimo u Sibiru takva prostranstva koja su recimo veća od cele Kine recimo, ili pet puta veća od zapadne Evrope, koji imaju 12 milijuna kvadratnih kilometara, su nedirnuta. Mnoga nije ljudska noga, tako reći, ni kročila. Jer nema železnice gore da ide, transbajkalska železnica ide do 65. paralela, a transsibirska ide do 55. I to se širi do... To su takva pluća, to je tako bogatstvo četinarske šume. Da vam ne govorim da Rusija ima desetine procenata svjetskih rezervi nafte, gasa, zlata, dijamanata. Imate nalazišta dijamanata u Jakutiji, imate u zapadnom Sibiru, koja se mogu meriti samo s onim u Južnoj Africi. Znači, tu pokoljenja ne mogu da koriste, ne mogu da spomenjem bakar, aluminijum, živu, srebro, cink i tako dalje, to bi zaista moralo, ali to su takvi resursi koji su faktički nedirnuti. I ovdje ću završiti sa time, jeste da je današnja Rusija raspolaže sa 3/4 prostranstva, ona ima 17 milijuna 100.000 kvadratnih kilometara bivšeg SSR-a, što je 79% bivšeg SSR-a, odcepljene republike imaju nešto oko 5 milijuna, od čega 27% otpada na Kazahstan, gdje je pola stanovništva ruski blok. Znači, tu Rusija nije završena, da tako kažem, to je sovjetska Bosna i Hercegovina, da ne govorimo o istočnoj Ukrajini. Ali kažem i to što ima, ali ima samo polovinu stanovništva bivšeg SSR-a. Ali zato ima 90%, ne znam, resursa. I to je njeno bogatstvo, da mali broj ljudi od 150 miliona raspolaže sa svjetskim resursima broj 1. I oni imaju ogromnu budućnost. Oni čak mogu, vi vidite oko gasa, nafte, da ne govorimo oko metala, da se tako izrazi malo hard, dnevno, da ucenjuju Europu, da ucenjuju sve sa tim resursima. Šta će biti za 20-30 godina, jer oni ne koriste ni mali procenat tom brzinom kao što koriste, evo ova nafta i gas u Severnom moru su potpuno iscrpljeni što koriste Norveška, ne znam, u Škotskoj i tako dalje. Znači, resursi Rusije su faktički neiscrpni za shvatanja evropskog čovjeka i to je jedan od glavnih kapitala sa kojom ta nacija i država ulazi u 21. vek.
Knjiga o Rusiji izlazi na oko 1000 strana.
Jeste.
I ona tek dolazi na red kulturne javnosti. A vi ste već objavili knjige koje su tretirale pojedine aktuelne teme. Francusko-jugoslovenski kulturni odnosi, demokratska modernizacija u Srbiji, zajednička država Srbije i Crne Gore. E sada, gdje...
Ima i savremeni predsjednički sistem.
E sada, gdje koga boli, tamo se i češe. Pričat ćemo malo o državnoj zajednici bivšoj Srbije i Crne Gore. Pisali ste iscrpno, multidisciplinarno o državnoj zajednici. Kad danas uporedite, u čemu su vaše analize omanule kad je u pitanju crnogorski referendum?
Pa vidite, ja kad sam prišao o tom fenomenu, prišao sam s aspekta elemenata dugog trajanja. I pošao sam prosto od toga, u prvom delu sam dao istorijat odnosa Srbije i Crne Gore, ili šire Crne Gore i ostalog dela srpskog naroda, dakle ne samo Srbije, a onda sam dakle iz tog istorijata i iz nekih drugih faktora prešao na razmatranje potencijalnog interesa Dakle, nisam želeo da se zadržim samo na činjenici da su Crnogorci tradicionalno, dakle, istorijski deo srpskog naroda. Dobar deo je to još uvek. Neki de jure je se izjašnjava oko 32% građana Crne Gore da su srpske nacionalno biće. Ali i ta je cifra, pošto sam završio ekonomski fakultet i bavim se statistikama i dalje, može da se posmatra i šire. Zašto? Zato što oko 7 do 8% građana Crne Gore se nije izjasnio o svom nacionalnom pripadnosti. Znači, to nije 32% od 100%, već je 32% od 92%. Niko nam ne kaže među oni 8% da li još ima nekih koji bi se ili se tako osjećaju. Drugo, mnogo značajnije, to je 32% od 74,5% pravoslavnog življa u Crnoj Gori koji su faktički srpskog porekla. Dakle, ne možemo očekivati od onih koji su Albanci, ili su realno Hrvati, ili su muslimani, da sad oni među njima tražimo... Znači, dolazimo do zaključka, ako i posmatramo preostali deo populacije u Crnoj Gori, koliko je njih se izjasnilo da govore srpskim jezikom kao maternjim jezikom, i koliko njih su realno vernici ili makar simpatizeri, dakle pasivni vernici, pošto što su poluateisti, dakle tu ne treba ići u krajnosti ili nekoga tražiti da svaki dan ide u crkvu da bi bio vernik ove ili one crkve. On je deklarativno to prihvata. Znači mi imamo ogromnu većinu ljudi koji su pravoslavni Crnogorci, dakle to sam morao da se ogradim, jer mi ne možemo tražiti među Bošnjacima i ne možemo tražiti među muslimanima, Albancima i Hrvatima, potencijalno ne Srbe ili Crnogorce u nekom drugom smislu, o tome možemo razgovarati da Crna Gora može da se tretira kao država građana, kao što može da se tretira i Bosna i Hercegovina, ili Amerika, ili Rusija, i tako dalje. Ali uvijek ako gledamo taj fenomen, da velika većina građana pravoslavnih Crnogoraca se imaju ili srpsko nacionalno obeležje de jure ili nemaju, pa se izjašnjavaju kao Crnogorci, ali govore srpskim književnim jezikom, prihvataju makar da su bili njihovi preci barem do sredine 20. veka, da su se osjećali i izjašnjavali kao Srbi, o čemu postoje nesporni istorijski dokazi, naravno, i da su vernici Srpske pravoslavne crkve, što su dovoljni elementi da vidimo slično u Ukrajini ili da je došlo do stvaranja ukrajinske nacije posle raspada, odnosno već u komunističkom jednom režimu, kao jedna od odrednica rešavanja nacionalnog pitanja, da se vrlo slične situacije i tamo dešava. Dakle, mislim da je srpsko nacionalno biće na ovaj i onaj način još uvek veoma, i sa zadovoljstvom mogu da kažem, prisutno u Crnoj Gori. Ja se nadam da će tako ostati i u budućnosti.
Pošto su mnogi razlozi i analize bili na strani zajednice, kako tumačite onda iracionalnost crnogorske vlasti?
Pa navešću vam najkrupnije faktore, pošto ljudi treba se skoncentrišu oko glavnih stvari. To je recimo bezbednost, to je ekonomija. Jer nema prečih stvari za nekog čovjeka. Znači, ovo sam rekao što se tiče istorije, to su nesporne stvari.
I
mladih, ja sam upoznao jednog mladog kolegu, jednog gospodina, ne znam da li je student, to nije bitno, jedan mladi gospodin iz Crne Gore, on kaže, jeste, sve je to tačno, ali kaže, i u Sjedinjenim Američkim Državama su to 1700, ne znam, 80 i neke godine, ti ljudi bili sigurno Englezi koji su tu živeli i onda su dobili svoju nezavisnost, oni su procenili pragmatski da će im biti bolje. E dobro, ako bismo posmatrali hladno, racionalno, da izuzmemo činjenice da i kod onih ljudi čija mišljenje i opredeljenje poštujem kao njihovo demokratsko pravo, ali koji znaju da su im bliski preci ili često čak i očevi, a danas i sastavni delovi familije se izjašnjavali kao Srbi, ako to ostranimo kao jednu činjenicu koja nije nebitna i pređemo na pragmatiku, onda bismo mogli da se susredimo na ekonomski i bezbedonosni faktor. Uzmite bezbedonosni faktor. Kakva je perspektiva jedne države bezbedonosna, koja ima 600 i nešto hiljada stanovnika, koju gde je oko 400 i nešto hiljada čini pravoslavni živalj. Bilo da se on izjašnjava ovako, to je pravoslavni živalj, koji je okružen sa istoka, sa severoistoka i sa jugoistoka. Dobro, sa juga je more, pa to ne računamo. Albanskim faktorom, koji je najtrusniji etnički faktor u Evropi, jer se kreće, on se giba, on je u ekspanziji, on je više dimenzionalnoj ekspanziji, on je u ekspanziji politički, on je u ekspanziji demografski. On je u situaciji da postoje jedini islamski narod u Evropi, većinski, nema demografska obeležja kao ostali hrišćanski narodi, a to je prosto jedan trend u svetu, u Evropi, među hrišćanskim narodima, pogotovo evropljanima, da imaju slab natalitet. On je od onog u Francuskoj na nuli, a i tu nulu održavaju dobrim delom manjine ne francuskog porekla, odnosno koji su punopravni francuski građani, ali prosto da razdvojimo da Francuzi imaju isto tako nizak natalitet, pa do toga da je taj natalitet toliko negativan da imamo situaciju kao u Rusiji koja se na sreću po Rusiju, a ja bih rekao i po Evropu, popravlja, ali Rusi daju 10.000 dolara za svako dete koje napuni 3 godine. Znači, imate aktivno delovanje u ruskoj politici, da su oni shvatili da imaju katastrofalan natalitet. I da se vratim na Albance. Albanci imaju i to obeležje nehrišćanskih naroda u demografskom trendu, dakle, ovdje sam se ugradnio na demografske analize, jer kao i svi muslimanski narodi imaju ekspanzivni natalitet. Zašto? Zato što je u kulturološkom određenju muslimana imati mnogo dece samo po sebi vredonosna komponenta od respekta. Dakle, u Americi neko kupi nova kola, ili ima, ne znam, novu ljubavnicu, ili, ne znam, uđe u kongres, ili se slika za naslovnu stranu, a u islamskom svetu možete ići u skromnim kompama, ali dati zajednici Allahu da imate 5, 7, 8 dece, i u toj zajednici je to konačna kategorija opšteg prihvatanja. U tom sudaru kulturoloških vrednosti Albanci, bez obzira što geografski pripadaju Evropi, i na ovaj način zadržavaju ekskluzivitet bliskog i srednjeg istoka, odnosno islamskog sveta. Pošto je Crna Gora na granici geografskoj sa albanskim faktorom, na taj način što se na istoku graniči sa državom Albanijom i jugoistoku, a na severoistoku sa de jure pokrajinom Republike Srbije u Kosovoj Metohiji, koja je doživjela u kratkom roku od nekoliko decenija pravu demografsku metamorfozu, pa se od teritorije sa približno pola slovenskog stanovništva, odnosno srpskog, u 30. i 40. godina 20. veka, našao u situaciji da danas ima prevagu albanskog stanovništva. To je prosto fakat, da ne računamo Albance u zapadnoj Makedoniji. Dakle, oko 5 miliona Albanaca se nalazi u Albaniji, Kosovoj, Metohiji i zapadnoj Makedoniji, da ne računamo nekoliko stotina hiljada u Grčkoj, govorimo o kontinuitetu etničkom, apsolutno većinskoj. Nasuprotnoj Crnoj Gori, koja je geografski faktički okružena sa nešto preko 400.000 pravoslavnih, plus oko 200.000 muslimana, što Albanaca, što muslimana, što Bošnjaka, u sopstvenim granicama. Pitam ja vas, kakva je perspektiva jedne države koja ima granicu sa 10 puta brojnijim stanovništvom, koja je u ekspanziji, koja ima regularnu armiju u Albaniji, pararegularne armije, kakve god hoćete, od Albanije, Kosova, Metohije, Zapadne Makedonije, pa možda će ona u ovom i u onom začetku, a da mi to možda i ne znamo do detalja, se nalazi i u okviru, to je samo pretpostavka koja ima određene argumente, samo određene, i danas, sutra i na crnogorskim prostorima. Kakva je perspektiva u bezbedonosnom smislu Crne Gore, koja, a to je jedna grupa njenih vlastodržaca koji su isporali referendum, i kuda oni i šta oni očekuju? Gde će ona sutra obezbeđivati svoje granice, a oni tvrde da će upravo negacijom srpskog porekla i identiteta i zajednice sa Srbijom i Republikom Srpskom i srpskim prostorom u stvarnosti, odakle ona i potiče, odakle ona i realno jeste, samo u tom pragmatskom bezbedonosnom smislu moći da se odbrani. Ja ću završiti ovo izlaganje u bezbedonosnom smislu jednom jedinom rečenicom, da oni tvrde da u NATO-u, a to su tvrdili svojevremeno i u društvu naroda 30. godina, da neće biti ratova i da će NATO obezbeđivati i Albance i Crnogorce u ovom. Ali je sad pitanje, šta će se desiti iz iskustva sa Grčkom i Turskom, ako su i Albanija i Kosovo i Crna Gora i ovaj svi u istoj organizaciji, bilo se ona zvala, ne znam, NATO, Evropska i tako dalje, a imaju realne konflikte. Šta je bilo sa kiparskim Grcima koje su, iako su i Grčka i Turska bile u NATO-u, proterani sa ogromnog dela Kipra 1073. četvrte godine imamo i druga iskustva, tako da mislim da Crna Gora u bezbedonosnom smislu se nalazi na jednom tanjiru da srlja. Što se ti, da ne spominjemo i druge aspiracije, ja ne vjerujem da bi Hrvatska bila iz više razloga spremna da ugrožava granice Crne Gore, ali se ni to ne zna. Ako bi ona se našla, sjetite se da Rumunija, koja je pristupila Trojnom paktu 1939. godine, da je Rumunija 40. godine se našla u Bečkoj arbitraži zajedno sa drugim članovima Trojnog pakta i da je Nemačka i Italija su presudile prvom Bečkom arbitražom, da iako su i Mađarska i Rumunija članice Trojnog pakta, da Rumunija ustupi gotovo 40% svoje teritorije i ustupi Erbil Mađarskoj, ona je to ustupila. Nekoliko dana iza toga, drugom Bečkom arbitražom, Bugarska je tražila Južnu Dobruču, koja je također bila u Trojnom paktu, ustupila je. Onda je i Sovjetski savez uzeo Besarbiju, dakle, i Bukovinu. Rumunija, dakle, imamo mnoštvo situacija u iskustvu. Naravno, ja ne očekujem tako jedno vulgarno rešenje, ali tendencije, pogotovo u odnosu na albanski faktor, postoje.
Koristili ste u literaturi studije o zajedničkoj državi dijametralno različite. Sa jedne strane Dragoljuba Živojinovića i Radoša Ljušića, a sa druge i Radoslava Rotkovića. Da li je istorijsko biće Crnogoraca potkopano iznutra?
Pa, vidite, nešto ću vam reći, vi maltene, samo ću reći dve rečenice o ekonomskom faktoru. Crna Gora ima 13.000 i nešto kvadratnih kilometara, a vi ako pogledate morfometrijsku strukturu terena, dakle koliko ima zemljišta ispod 500 metara nadmorske visine ili recimo ispod 300 metara, to su ravnice koje su pogodne za obradu, za život ljudi i tako dalje, mada izuzetaka ima, to su prosto neki tereni. Vi ćete vidjeti da po morfometrijskoj strukturi sastava zemljišta, Crna Gora ima samo preko 2000 kvadratnih kilometara teritorije koje su ravnice ili su blaga pobrđa. To je veličina Luksemburga. Ostalo su visije. Faktički Crna Gora ima dve ravnice, dolinu Bojane i znatno veću, ali i dolinu Zete. Da bi se stanovništvo ishranilo, a to je jedna komponenta koja obuhvata ne samo ekonomsku komponentu, nego i bezbedonosnu, jer onaj ko stalno mora da uvozi hranu, on nije dovoljno bezbedan, ni na koji način. E sad, pošto Crna Gora ima predispozicije odlične za razvoj turizma, ona, da bi razvila turizam, mora da ima ogromna ulaganja u infrastrukturu, to su hoteli, saobraćajnice, zabava i tako dalje, a sredstva se sporo vraćaju. Sa druge strane, gro sredstava koje jedna država troši u turizmu jeste za ishranu turista. A upravo Srbija ima preko Vojvodine i Severne Šumadije izuzetne retke pogodnosti, to su ekstra profiti koje jedna država ima za jeftinu hranu. I sad možete misliti koliko su upućeni Srbija i Crna Gora, da Crna Gora kao turistička regija u svakom slučaju, jeli kao država turistička u svakom slučaju, ona je u zajedničkoj državi bila država. Znači, niko normalan ne podvodi pitanje da su Crnogorci imaju svoju državotvorni karakter, ali je naravno ideja većine i u srpskom korpusu i u samoj Crnoj Gori, nadam se još uvijek, pogotovo među pravoslavnim stanovništvom, ako ne gledamo manjine, da ona može najbolje svoje interese ostvariti kao ravnopravna država zajedno sa Srbijom, ili može to još sutra da bude i Republika Srpska i tako dalje. Da li ona zadržava svoj državotvorni koncept? Niko ozbilja nije dovodio u pitanje, znate, da Crna Gora nema, i Crna Gora imala apsolutnu ravnopravnost i čak je bila i vrlo na jednoj povoljnoj situaciji kada je sa malo, relativno malom naseljenošću, malim brojem stanovništva uživala potpuno ravnopravan status i zato su davali podršku kako u Srbiji, tako i samoj Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora imala tu prednost sa Srbijom da može koristiti relativno jeftinu srpsku hranu, različite od žitarica preko voća, povrća, stočnog fonda i tako dalje, a što je veoma važno, jedna velika saobraćajnica kao što je pruga Beograd-Bar i jedna velika luka kao što je Bar nije su pravljene za lokalnu za manju upotrebu, nego su pravljene za zajedničku državu sa Srbijom i prosto je šteta da se one ne koriste punim gabaritom. I na taj način, ako pogledate druge saobraćajnice Crne Gore, kopnene, ona ima nešto te magistrale prema Dubrovniku i tako dalje, gde geografski uslovi nisu idealni za pravljanje nekih velikih autoputova i tako da ne govorimo, ona je zaista upućena prema Srbiji, upućena je na istočnu Hercegovinu, dakle na Republiku Srpsku, i mislim da je od ekonomskog interesa za razvoj turizma Crne Gore, za razvoj njene privrede, za bezbednosnu strukturu ishrane jednog stanovništva, da ona bude što tešnje vezana sa Srbijom koja omogućava to sve te stvari. Da. I ovaj, mislim da ljudi, da odgovorim na vaše pitanje, koji su poveli ovaj jedan koncept, nisu ulazili ovako duboke analize, a pitanje je koliko su oni uopšte bili u situaciji da razmišljaju svojom glavom. Znate, treba i o tome misliti. Ja sam svojevremeno 90. godine slušao mnogo puta, ali da podvučemo, to je osnivački kongres u Beogradu Novaka Kilibardu, kao što sa vama razgovaram u Domu omladine, prepunom Domu omladine, gde Novak Kilibarda, formirajući Narodnu stranku, rekao sledeće. Mnogo što ste on govorio da nisu Srbija i Crna Gora od interesa, odnosno kad je govorio o Sloveniji i Hrvatskoj, da se oni preračunavaju nekom interesu, i onda je rekao da Srbija i Crna Gora kao srpsko biće će radije sarađivati sa Argentinom i Amerikom, Argentinom ili Australijom, jer imaju veće ekonomske interese i tako dalje. Dakle, taj čovjek je vatreno propagirao, znači on je čak svodio to na emotivnu kategoriju, nije dovodio u pitanje racionalnu ekonomsku komponentu zajedničke države Crne Gore sa ostalim srpskim narodom. Međutim, postavlja se pitanje kako to da on evoluirao tako daleko. Onda se postavlja pitanje da su ti ljudi motivisani nečim, a što nije u ukupnom interesu, postoje neverovatno, ja ne, neverovatno da jedan čovjek profesor univerziteta i čitava njegova ta grupa koja oko njega bila, dobro, njega su napustili dobrim delom i odvojili se od njega i formirali druge stranke, ali uzmimo recimo Novaka, da jedan tako rad, da uzmimo Mila Đukanovića, da uzmimo njegove izjave, dakle, njegov koncept politički, kako je on govorio krajem 80. i početkom 90. godina, sve tamo negdje do 97. godine, kako to da su oni na jednom najveće strateške opcije interesa crnogorskog naroda koji živi u Crnoj Gori potpuno zamenili poslije toga. Onda dolazimo do zaključka, oni su u početku to pravdali autoritarnom vladavinom u samoj Srbiji Slobodana Miloševića, međutim kad nije bilo Miloševića, poslije oktobra 2000. da ne ulazimo sad neke analizu tih odnosa pod Miloševićem, ali da to prihvatimo kao njihovo osjećanje i utisak, da je ovaj, upravo tada Đukanović i Kilibarda i ostala ekipa su sproveli tu secesiju. Se postavlja pitanje sada kako to da su oni posle toga, znači dolazim do iskušenja da pomislim da to nisu njihovi iskreni i originalni stavovi i da je to njima neko došapnuo, a taj neko može biti od albanskog lobija, bez sumnje, pa do nekih drugih kreatora politike kojima prosto zajednička država, ne samo Srbije i Crne Gore, nego možda od sutra Italije, zašto bi, ne znam, Milanezi bili u državi sa Sicilijancima, kada su ovi prvi se, ne znam, mešali sa Nemcima, ovi drugi, ne znam, sa Arapima, pa su ovi visoki i ovi rade po ceo dan Milanezi, a ovi dole sa juga su kriminalci. Znači, mogli bi mi tom logikom da podelimo Nemačku na katoličku, bavarsku, i jug i na protestantski sever, ili da podelimo, ne znam, veliku počas posla, Veliku Britariju, ne znam. Znači, ništa lakše podeliti određene narode, određene države, napuku i na uvek ima, znate, time da nesrpski karakter Crne Gore je ipak nešto fundamentalno, nešto novo i nešto radikalno, i tu je zaista ovako jedan poduhvat neverovatan, znate, to je baš jedan mega poduhvat koji bi se teško mogao racionalno do kraja objasniti, tako da, kažem, to je jedan ćor cokak u kojoj se nalazi ta politika, i mislim da ta politika ne može biti dugog daha. Ona je u nečijoj službi, pre svega to je grupe ljudi koje imaju svoje interese da budu prvi u jednoj manjoj zajednici, jeli? Počeši čak možda do nekih kulturnih delatnika, do nekih privrednika, jer u zatvorenom sistemu od 600.000 ljudi je mnogo lakše sprovoditi neke individualne interese nekog klana nego ipak među 10 miliona ljudi i tako dalje. Ali, kažem, upravo je interes građana Crne Gore. Ja sam samo načeo mali deo tih tema, i ekonomski, i bezbedonosni, upravo u jednoj zajednici, a ne bih želeo da ulazim kako bi ona formi bila, da bi ona bila federalna, da bi ona bila neka vrsta konfederalne federacije, ali neka, ili da bi to bila neka čvršća federacija, ali u svakom slučaju u zajednici sa Srbijom i u zajednici eventualno možda sutra i čak i s Republikom Srpskom.
Da. Još jedna velika tema koju ste obradili je francusko-jugoslovenska kulturna i politička saradnja. Da li je francusko-srpsko prijateljstvo osakaćeno stvaranjem Jugoslavije?
Mislite, prve, druge, treće, a da,
pa u cijelini, da.
Kažem, u zapadnom svetu, faktički imate četiri velike politike na evropskom kontinentu i, se tako kaže, u evropskom svetu, koji je širi pojam i obuhvata, znači, Rusiju do Vladivostoka, kao izdanak evropskog čovjeka koji tamo živi, a na neki način čak i, naravno, apsolutno Severnu Ameriku, Angloameriku i Australiju. Dakle, to je taj evropski svet. Imate četiri velike sile. To su Nemačka, to je Francuska, to je Rusija i anglosaksonski svet, odnosno Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, dakle u istoriji to bila ranije Engleska, a poslije toga od negde početka 20. veka, pogotovo od Prvog svjetskog rata i naročito poslije Drugog svjetskog rata apsolutno, i Amerika je prisutna na evropskom polju. E sad imate te četiri politike i tri politike su zapadne, prosto zbog strana sveta, dakle Nemačka, Francuska i anglosaksonska, mada je Nemačka nekako u sedišti, obično se zove srednjoevropska, ali ako pođemo od toga da je van Rusije, koje je posebno pitanje, znači koje je posebno jedno pitanje, jer je posebno kao pravoslavna slovenska država, posebno naklonjena istorijski balkanskim narodima, jel, i pogotovo onim koji su slovenska i pravoslavna kao ona, to se posebno odnosi na srpski narod, ali na svoj način na druge narode, ona ih je pomagala i protiv otomanskog ropstva i u drugim slučajima. Dakle, ako izuzmemo Rusiju, da je po mojim zaključenjima, samo po mojim, da je Francuska najnaklonjenija zapada velika sila, dakle od ove tri politike, dakle u konkurenciji Nemačke i anglosaksonske, srpskom i jugoslovenskom pitanju uopšte. Dakle, Francuzi su bili ti, to bi se sad moglo dugačko pričati, ali oni imaju i geopolitičke interese, znači to su dugoročni interesi da tako bude. I mi uvek možemo razlikovati među Francuzima povoljniji stav za srpsko pitanje i pojedinačno u celini od, recimo, pitanja anglosaksonske politike, uzmemo samo primer. Tako da je Francuska, nije slučajno što je ona upravo u tom kontekstu o kome sam pomenuo da su bili ti, da su ti odnosi bili vrlo živi. I posle stvaranja Jugoslavije, Francuska je nastavila da vodi, to je sad dugačka jedna priča, ću zaista pokušati u tri rečenice. Pazite, ja nemam studente i kolege koji su doktori, profesori, onda oni imaju čas, 45, 90 minuta, pa onda su već i programirani. Ja sedim, pišem članke, nauče, radove, tu i tamo imam poneku tribinu, imam manje osjećaj, više sam zaokupljen stvaranjem, što je jedna interna kategorija, čovjek sam sa sobom, nego stoji u situaciji interakcije, recimo sa studentima, sa kolegama, na taj način da može da, tako da mi kreti šansa da onto da me vi malo više usmeravajte, da ja previše ne, ali u dve rečenice ću samo pokušati da kažem što se tiče. Francuska je nastavila, dakle, i posle srpskog odnosno posle stvaranja Jugoslavije, da pomaže Jugoslaviju i na svaki mogući način, čak i u međuratnom periodu doživljavala tadašnju kraljevinu Jugoslaviju, Srba, Hrvata i Slovenaca kao produženu, veliku, nekako, da kažem, proširenu, predratnu srpsku, i zbog dinastije, i zbog Beograda kao centra. Samo ću reći u dve rečenice. Dakle, kakva je politika Francuske? Francuska se do 1870. godine bila najjača kontinentalna sila u Evropi, ako ne računamo Rusiju, koja je u istočnom delu Evrope dominantna bila. E sad, Francuska se suočila sa ujedinom Nemačkom, jer dotle je Nemačka bila nekih stotinak malih kneževina, državica, rascepkani, najveće su bile Prusija, Bavarska, Hesen, Saksonija i tako dalje. E sad, Francuska iz čistog realpolitičkog tada doživljavanja Evrope ulazi u sukob sa Nemačkom, ona bila poražena od Bismarka, Napoleon III. Pada, i ona sad pokušava, pošto je suočena s jednim fenomenom, da se graniči sa jednom nacijom i državom, koja je teritorijalno veća od Francuske, tadašnja Nemačka je bila teritorijalno veća, obuhvatala i delove današnje Poljske, obuhvatala i južnu Dansku, obuhvatala je i Alzas i Loren, obuhvatala je i neke druge teritorije, dakle, čak i današnji Kenigsberg, recimo, koji je deo Rusije, gdje je rođen Kant, je, odnosno današnji Kaljingrad je bio Nemačka istočna Prusija, dakle, bila Nemačka mnogo veća. I ona je teritorijalno bila nešto veća od Francuske, koja je bila bez Alzasa i Lorena, ali imala mnogo više stanovnika. Francuska ima mali natalitet još od početka 19. veka i ona je Nemačka imala oko 40%, imala oko 70 miliona, Francuska je stajala sa 40 miliona decenijama. E sad, vojno i politički i ekonomski slabija bila Francuska u Nemačke. E sad, Francuska se suočila sa tim fenomenom, izgubila je Alzas i Loren. Ona je pokušavala da nadomesti tu svoju inferiornost u odnosu na Nemačku sistemom saveza. I onda se oslonila na Rusiju. I to je ta čuvena Entente na francuskom, dakle jedan savez, Entente cordiale, srdačni savez Rusije i Francuske. Dugačka je priča kako je Rusija od nejače kopnene sile u Evropi od pobede nad Napoleonom 1815. u kojoj se našao Nikolaj I, a zatim se našao Nikolaj, odnosno Aleksandar I, Aleksandar I koji je dobio Napoleona, koji je umro 20. godina, onda Nikolaj I koji je bio najmoćniji vladar sveta. Dakle, Rusija je do kraja Krimskog rata, do 1854. godine, bila najjača sila na svetu. Ali je ona nije iskoristila, čak kad je izbilo građanski rat u Austro-Ugrskoj, da se Mađari odvoje, ona je 1849. intervenisala i spasila Habsburgsku dinastiju. Dakle, Rusija je tada vodila jednu, mora se reći, politiku dinastije. Ja nisam socijalista, nisam komunista, ali se mora reći da je ta politika carske Rusije ipak izdvojila interese dvora, koji je čak bio po svom poreku multinacionalan. Znači, moram vam kažem da je carstvo Romanovi, da je Nikolaj II, posljednji ruski car, bio u bliskoj krvnoj vezi i sa nemačkim carem Viljemom II i sa, pre toga, on je kao mlad oslovljavao kao bliskom rođakom, kao tetkom, Viktoriju, englesku kraljicu. Dakle, to je bila ta politika dvorova i oni su vodili jednu konzervativnu politiku u Rusiji. Oni nisu do kraja realizovali veliku geopolitičku prednost koju je Rusija u to vreme imala zbog svoje veličine, brojnosti stanovnika i svake druge snage, već je to bila. E sad, u tom kontekstu Rusija je polako se vezivala za Francusku i tako je se, a onda je u Srbiji, u srpskim zemljama, pazite, u Crnoj Gori kralj Nikola nijednog trenutka nije napuštao do kraja. Možda je imao određene zone malih sukoba interesa, ali ostaje u toj zoni primarne dominacije ruskog faktora. Dok je dinastija Obrenović bila u situaciji da se oslanja na Austro-Ugarsku i tako. Međutim, kada su sklopile savez 1889. Antantu između Francuske i Rusije, nije bilo te sile u širokim masama stanovništva u srpskim i u Srbiji i u drugim srpskim zemljama da se dinastija Obrenović, koja je vodila pro austrofilsku politiku, ne smakne. Dakle, neke priče o dragi Mašin, da ona možda ima dece i tako dalje, to su bile ovako egzotične pikanterije za historiografa, ali je činjenica da široke mase stanovništva u Srbiji vole, da su ne rusofilske, da vole Rusiju i također da vole od zapadnih sila Francusku, pogotovo viši slojevi, i nije bilo te sile koja kad je skopljena Antanta, sad, kada nije bilo više Rusije, da skratim priču, poslije 1917. jer ona je bila izopštena sovjetska Rusija iz konglomerata evropskih sila. Onda je Francuska, kao pobednik u Prvom svjetskom ratu u Versaju, žela da ojača nove, ojačale već države Versajski sporazum. To su bile Poljska, novo formirana, to je bila Čehoslovačka, to je bila Rumunija i to je bila Jugoslavija i Grčka. Da one predstavljaju jednu, to neki nazivaju sanitarni koordinat, jednu grupu sila koja će braniti ekspanziju Nemačke. I u isto vrijeme braniti prodor komunizma od sovjetske Rusije. To je bila dvostruka uloga. To je vrlo interesantno za današnje analitičare koji bi mogli da shvate neke druge pojmove u Europi, takozvani fenomen nove Europe. Šta radi Poljska koja se suprotstavlja jednoj Nemačkoj i jednoj Rusiji? Dobro, Poljska je usput katolička, Nemci su pogotovo ti u istočnoj Njemačkoj i Prusi su protestanti, Rusi su naravno pravoslavci. Ali dakle, Francuska je pokušala tada da omogući taj sistem saveza. I tu je Jugoslavija dobila ulogu da bude jaka sa srpskom dinastijom, kao srpskim etničkim faktorom, kao dominantnim, jeli? I oni su smatrali da jaka Jugoslavija može da parira prodoru Nemačke na jug, a da su Hrvati tradicionalno germanofili i naklonjeni Nemačkoj i da će Francuska osloncem na srpsku komponentu moći da zaštiti svoje interese u ovom delu. Otuda, nemojte zaboraviti ključne determinante svjetske politike. Francuska uvek u Rusiji gleda saveznika, sadašnjeg ili potencijalnog. Čak i u sovjetskoj Rusiji. De Gaulle je išao u Mosku i oslovljavao je kao Rusija, kao Rusija, a nije gledao ideološku komponentu. I Francuska zazire od dominacije anglosaksonskog faktora. A jako je u savezu sa Nemačkom u Europskoj uniji, to je jedan vrlo čvr savez, mogu reći dosta iskren savez, uvek Francuska računa da će u srpskom faktoru imati podršku u održavanju što boljih odnosa sa Rusijom, pod jedan. U određenom rivalitetu koje Francuska ima, određenog intenziteta koji se menja od situacije u situaciju sa anglosaksonskim faktorom, odnosno sa Amerikom, jer je antiamerikanizam vrlo izražen u Francuskoj i sukob interesa, a nikad se ne zna, iako su Francuzi u čvrstom savezu sa Nemačkom i to čini jezgro Evropske unije, uvek imati pored sebe i Srbe koji su se pokazali, nažalost, u nekoliko situacija u istoriji, što sticajem okolnosti, što zbog realnih sukoba interesa, da ne podržavaju, odnosno tada nisu podržavali nemačku ekspanziju. Dakle, Francuska višestruko računa sa srpskim faktorom i nije slučajno da je Vojislav Koštunica u razgovoru sa Žakom Širakom u Parizu, u oči referenduma, dobio glasnu, diplomatski neuvijenu i realnu podršku za opstanak zajedničke države. Dakle, Francuska i Rusija imaju vrlo čvrst, tradicionalan, sadašnji i vjerovatno i budući, stav podrške prema srpskim interesima na Balkanu, dok bi interese Nemačke označio u prošlosti, nažalost smo imali sukoba, današnjost nam je mnogo bolja, a perspektive su ogromne. Kao što sam hvalio rusku azijsku prostranstvo kao ogromnu perspektivu u budućnosti, ogromni su resursi i perspektive poboljšavanja i razvijanja iskrene saradnje između srpskog i nemačkog faktora. To je jedna dugačka priča. I onda se postavlja pitanje sa kim mi uopšte imamo spoljno političkih problema, jer ovako kako ispada da ja pričam, mi imamo večite prijatelje, manje više kao što su Francuzi i Rusi, imamo sadašnju dobru saradnju i ogromnu savezničku perspektivu prijateljstva kao što je Nemačka, pa odakle nama dolaze problemi. Nažalost, ja stojim na tome vrlo čvrsto, jer se time bavim, da anglosaksonski faktor doživljava Srbe tradicionalno elementima dugog trajanja, kao Slovene, kao pravoslavne i istorijski, kao produžetak ruske interesa na Balkanu i nije naklonjen do kraja, najblaže rečeno, njemu. I s obzirom na predominaciju u jednom trenutku Amerike i da druge faktore, da je Jeljcin bio u Rusiji i tako dalje, da je Nemačka podržavala u tom trenutku pre svega Hrvatsku zbog secesije Jugoslavije, ali da smo bili dovoljno pametni tada da ne zatežemo situaciju, da shvatimo da je Nemačka stala iza hrvatske secesije i onda prihvatimo tu secesiju, da se pokušamo dogovoriti o nekim korekcijama granice sa Hrvatskom, gdje je bila dimna situacija, to je južni deo od Dubrovnika, gdje Hrvatska onako nema neku preveliki interes, i da smo priznali, tu je bila šansa da se nagodimo sa Hrvatima. Nažalost, mi smo ušli u jedan klinč sa Hrvatima, to je vuklo sa svojom klinč sa Vatikanom, klinč sa Nemačkom, i upravo je ogromni kapacitet opšte srpske politike popravljanje odnosa sa Nemačkom na nivo strateške saradnje i popravljanje odnosa na Balkanu sa Hrvatskom i po mogućnosti sa Vatikanom. To su međusobne interakcije. Popravite odnose sa jednim, vama već fluktuiraju popravljanje odnosa i sa drugim. Jer sam skeptik, iako sam patriota, mislim da se sve može promeniti, skeptik sam da se anglosaksonski faktor može tako preusmeriti da on bude, znači njega ne treba izazivati, on se uvijek može da bude korektan. Ali ako neki ljudi u srpskom okruženju računaju da Amerika i Britanija mogu biti iskreni do kraja saveznici srpskom faktoru, da će oni sutra se zalagati, ne znam, za opstanak Republike Srpske, ujedinjenje sa Srbijom, srpski faktor u Crnoj Gori, da ne, to ne. Tu ne mogu da dobijem bilo, nažalost, volio bi da sam u krivu. Ali bi podržati u svakog pojedinca, bilo koje vere bio, koji će omogućiti što bolje odnose između Srba i Amerikanaca i Engleza.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio magistar Dragan Petrović. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.